Mamrafo tahaka ny amindranafo aminareo. Ombantsika mianakavy ane ny tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina no sorata amin'ny masinda Lioka, toko faenina, andinin'ny faenina amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, aoka ho mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo ianareo, ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo, aza manameloka dia tsy ho eloina ianareo, mamela dia avela ianareo, manomeza dia omena ianareo, fatra tsara mifatratra sady mihintsana no avy loha no omena ao ampifonareo, fa izay famarana namaranareo ihany no amarana ho anareo koa. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. Raha atao indray mijery ity evanjely ity dia mizara roa. Ny tapany voalohany dia miresaka momba ny famindram-po, ary ny tapany faharoa dia manoritsoritra ny fanaovan-tso na ny fanasoavana. Famindram-po sy fanasoavana izany no asongadin'i Jesosy androany. Efa toetra an'Andriamanitra mihitsy ny mamindra fo sy ny manao soa, izany hoe ny maizy an'Andriamanitra mihitsy no ambaran'i Jesosy amintsika mba hanahafantsika azy. Aoka ho mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo ianareo, ho Jesosy. Ary efa voalaza any amin'ny Eksôdy toko fahefatra amby telopolo andininy fahenina fa mpamindra fo Andriamanitra, ary izy tenany mihitsy no milaza izany tamin'ny Moizy, hoy izy: Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maro-po sy be hatsaram-po amam-pahamarinanao. Hoy ihany koa Jesosy milaza ny toetra an'Andriamanitra: fa izay famarana namaranareo ihany no amarana ho anareo koa. Toy izany Andriamanitra rehefa manao soa, tsy mifidy oloko asoavina ary tsy miangatra toy ny masandro be lohataona izy. I Jesosy mihitsy no efa nanambara izany ao amin'ny masinda Matio toko fadimy andininy fadimy ambefapolo. Ny rainareo izay any an-danitra, hoy izy, dia ilay mamposaka ny masandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ary mandatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Toy izany ary Andriamanitra, mpamindra fo izy ary mpanao soa. Ko mba manahoana isika manoloana izany? Dia mety hiteny isika hoe fizanga Andriamanitra. Izy Andriamanitra dia vitany izany, satria izy Andriamanitra. Fizatsy Andriamanitra noho izany tsy vitako izany. Avinavina ihany anefa izany. Fa matoa Jesosy milaza ireo toetra roa ireo amintsika, dia fantany fa azontsika atao tsara ny manatanteraka azy. Ahoana ary no aizana mamindra fo tahaka ny ray? Dia Jesosy ihany eto ny manoro antsika amin'izany. Voalohany, mahay mamindra fo isika rehefa tsy mitsara. Toetra ratsy mora mahalatsaka antsika olombelona mantsy io mitsara olona io. Mailaka mihitsy isika moka teny fiampangana, teny famaizana tokony atao amin'ny hafa raha vao mba mahita lesoka kely ataony. Ny ataony mpitsara mantsy dia mepanga sy manafay, ka raha mitsara olona isika dia toy ny manao an'izany ihany koa. Mora nefa ny mitsara, fa sarotra ny mandotratra. Izay no nalohabolana ny Ntaolo hoe, tsy misy mahita kilema momba tena. Koa aleo tsy mitsara mba tsy ho tsaraina, ho Jesosy. Faharoa, mahay mamindra fo isika rehefa tsy manameloka. Tsy misy tsy diso raha mbola samy olombelona koa. Ny mifanalatsiny no tokony hamaiky fa tsy mifanameloka. Koa tsongofon'ny olona, tsongofon'ny tena. Tandremo ny atao fandrao maka hafo anetriko an-tena, hoy ny Ntaolo. Koa aleo ary tsy manameloka, hoy Jesosy. Fahatelo, mamindra fo isika rehefa mahay mamela eloka, ka aleo mamela eloka toy izay hamelan-keloka. Etsy an-danin'izany, tsy mpamindra fofotsy ny andriamanitra fa mpanao soko. Arak'izany, ny veloma soava tsara ny tsy mahavelombady aman-janaka. De toy izany koa, ny finoana sy ny asa tsy mahazo misaraka ho masin-dà Jakoba. Ka mba ho lavy rary ny fahaizana mamindra fo, de tsy maintsy arahana asa soa. Inona ary ny atao amin'izany? Ny atao de ny manome. Ny manome no isan'ny asa soa tsara indrindra sy ankasitrahan'Andriamanitra indrindra. Izay manolotra kafaliana no sitrak'Andriamanitra. Korintianina 5:7. Izay no mahatonga an'i Jesosy miteny amintsika, mba hahay manome ary hanome ary hatrariny. Ampiasao ary ny rakitrao, araka ny didiny avo indrindra, dia ahazonao soa mihoatra noho ny volamena izy. Izany ny voalaza ao amin'ny Siraka 5:20. Koa hotahian'Andriamanitra anie isika, ho mpamindra fo sy ho mpanao soa tahaka azy.